ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵ ئۆپەراسیۆنێکی سادە و ئاسان نییە بە بەراورد لەگەڵ تەواوی ئەو ئۆپەراسیۆنانەی تر کە کراون بۆ ڕزگارکردنی ناوچەکانی عێراق لە دەستی ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی دەوڵەتی ئیسلامی. لە ڕوانگەی ئەو جموجۆڵە لەشکریانەی لە دەوروبەری پارێزگای مووسڵ دەبینرێن، پێدەچێت وەک دەگوترێت ڕۆژی دەستپێکردنی ئەو ئۆپەراسیۆنە نزیک بووبێتەوە. عامر البەگ، ژەنەرالی هێزی ئاسمانی عێراق، دەڵێ هەندێک مەرج هەن پێویستە ڕەچاو بکرێن.
حسم هذه المعركة يؤخذ بالنظر الاعتبار سلامة المدنيين أولا.
ژەنەرال عامر دەڵێ یەکلاییکردنەوەی ئەم شەڕە پێویستی بە چەند مەرجەکە لەوانە ڕەچاوکردنی پارێزراوی خەڵکی سیڤیل و هەبوونی دڵنیایی کە ڕێگەی چوونەدەرەوەیان هەیە بە بێوەیی و هەروەهاش خۆدوورگرتن لە بردوومانکردنی ئەو شوێنانەی پەیوەندیان بە ژێرخانی پارێزگاکەوە هەیە، چونکە وەک دەڵێ ناخوازرێ شارێکی وێران ڕزگار بکرێ، بەڵکو وەک شارێکی بە پێوەوەستاوی عێراق و ناوچەکەش ئازاد بکرێ. ژەنەرال عامر داوایەکیشی لە دانیشتوانی شاری مووسڵ هەیە.
نطالب أهالي الموصل بالبقاء في داخل المدينة والتعاون مع القوات الأمنية.
دلي داول دانشتواني شاري موصل دكين تالنا وشاركة داب من نموها وكاريه إذا أسايش يكان بكن بورز غربون لزورداري ومينات يكاني داعش ودشلت بيويست دانشتوان خوين لادن لوي هوري خود الباسكت دن بدن چون كبرو برايتي نو خويي پارزگاي نينوا شكست يعني ناوا وشكستي چي گورش لچونتي سرو سودا کردني دا لغد دوسي آواركان دا. ژەنەرال عامر کە سەرۆکی بەرەی ئایندەی نینەوایە دەڵێت هیچ گومانێکی تیادا نییە ئەم ئۆپەراسیۆنەی ڕزگارکردنی مووسڵ بەبێ تەگەرە و گرفت نابێ.
أكثر العقبات التي نعاني منها هي عدم التوافق السياسي بين جميع القطاعات الموجودة، فترى أنه جميع الحشود والقوات
دلت زربي أو تقراني كوكيشن نبوني ركوتنيكي سياسياني نيوان لأن بجدار كان لم أوبراسيون دا هربوية دبينيت همو حشد كانوا أو يكتشك داراني لما وي رابردو دا بيكاتون يان سرب لأن يكنو يانش سرب كسايت يكنو هل استاوى هندق لأن بأشكلاي داوا دكا بزاني لپاش رزقار كدني شارك چه روله چی ده به ژەنەرال عامر ئاماژە به کشه چی تریش دکات.
هناك من المتهمين في سقوط الموصل لا يزالون موجودين حاليا في الإدارة المحلية وهذا أمر مرفوض.
دەڵێت کێشەکەی تر ئەوەیە زۆرێک لەوانەی گوناهبارن لە کەوتنی مووسڵدا ئێستاش لەناو بەڕێوەبەرایەتی ناوخۆیی پارێزگای نینەوادان و دەشڵێت ئەمەش کارێکی جێی ڕەتکردنەوەیە، چونکە مووسڵ شوێنێک نییە بۆ قومارچیەکان و ئەوانەی یاری بە چارەنووسی ئەم شارەوە دەکەن. لەو ڕوانگەیەوەی ڕای گشتی لەناو مووسڵ و لە دەرەوەی شارەکەش ئەم جۆرە کەسانە ڕەت دەکاتەوە و هیچ پێگەیەکیان ناداتێ لە ئایندەدا، واتە پاش ڕزگارکردنی شاری مووسڵ. ئەم ژەنەرالە لەشکریە دەشڵێت ئەگەر و نەگەرەکانی بەشداریەکانی حەشدی شەعبی یان حەشدی وەتەنی یان هێزی پێشمەرگا نابێت لە میدیاکاندا باز بکرێن تا ڕای گشتی تووشی شپرزەیی و پەرتەوازەیی نەبێت لەو سۆنگەیەوەی پارێزگای مووسڵ تەواو جودایە لە پارێزگاکانی تری عێراق و وەک پارێزگاکانی ئەنبار و سەلاحەددین نیە و تەنها یەک پێکاتەی دانیشتوانی هەبێ. ژەنەرال عامر دەڵێت هاتنی ئەم دەوڵەتە ئیسلامیە تێرۆریستە بەنەخشە و پلانگێڕی زۆرێک لە دەستگا مخابەراتیەکانی ناوچەکە بووە بە مەبەستی گۆڕینی نەخشەی ناوچەکە. جەختیش دەکاتەوە لەوەی تواناییەکانی لەشکر و هێزە ئاسایشیەکانی تری عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو کەمن. دەڵێت بۆیە پێویست بە هێزی هاوپەیمانێتی بیانی هەیە، بەتایبەتیش هێزی ئاسمانی، چونکە لە پێکانی ئامانجەکاندا وردن و هەروەهاش بۆ دابەزاننی هێز لە ئاسمانەوە لە هەندێک ناوچەی دیاریکراودا. و دەشڵێت پێویستە ئاگاداری ئەو زانیاریانە بین کە دەڵێن داعش بەنیازە لە دەمی ئۆپەراسیۆنی مووسڵدا کێڵگەکانی نەوت و گۆگرد ئاور بدات و ئەمەش دەبێتە مایی کەمکردنەوەی ڕێژەی بینین لە ئاسمانەوە، بێ لەوەش زیانی جیانی بۆ دانیشتوان و خەڵکی سیڤیلی ناوچەکەش دەبێت. بەر لە چەند ڕۆژێک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لە ڕاگەیاننێکدا باسی لەوە کرد ڕۆژی ئەم نۆزدەی مانجیدەیە ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی مووسڵ دەست پێدەکا. تورکیا بنکەی سەربازی لە باکووری عێراق و لەناو هەرێمی کوردستانی عێراقیشدا هەیە، هەر بۆیە چاودێر ئەو ڕاگەیاننەیان بەوە لێکداوەتەوە کە تورکیا بەشدار دەبێت لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵدا.
داخل حدود محافظة نينوى وداخل العراق امر مربی
دله بونی هزه سربازیکانی ترکیه لناو سنورکانی پارزگای نینوا و لباکوری عراق کیجده جی نگرانی چی زور نو پیشلکاری چی تواوی سروریکانی عراق و امانش هموی دیمن سیاسیکی عراق و اپراسیونی رزگار کردن در شوینن در شلیت یک لایی کرنوی امچشه پیویست هزکانی هاو پیمانان بیکن یک یک لپرسه گرینگکان اویا آیا پش ازاد کردنی موسل هز عراقیکان دتوانن پاریزگاری لشارکب کن و مترسیکانی دولتی اسلامی لسر او شار دور بخنوا جنرال عامر البگ دلت اما جی پرسیار و نگرانی همو لایکا
الارباط او عدم اتضاح الرؤية فيما بعد عمليات التحرير نتيجة تعقد المشهد
دلیت پشیوی و ندیاری لروجانی پش ازاد کدنی شاری موسل دا اشکران وگ برنجام یک با آلوزی دیمنکان لدمی تکلبونی همولا پرکان لنیوان پیکاتکانی شارکه دا با هوی تاوانکانی داعشه و وگ کشتاری ازدیکان گناه برکدنی عشرت عربیکان کوچی زورم لی کریستیانکان و شبککان چندان تاوانی ترک پیویستیان بخلچی جیر هی با چار سر کدنی ام چشانو دشلیت پیویست لقوناغی پش رزگار کدنی موسل دا یاساس سرور بیه اگر واش نبیه او پیویست چاوروانی روشی چی خراپی ویرانکار بکرید. یک یک لمترسیکانی تری پاش اپراسیونی رزگار کدنی موسل برز بونوی استی ناکوچیکانی نیوان عشرت سنکانی پارزگاکه واتا اوانی پشتیوانی لداعش دکن لگل اوانی دجی ام دولت اسلامی ابو بکر البغدادی لشردن.